RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo berharap inisiatif Partai Nasdem diikuti partai politik lain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ajak maknai Hari Keluarga Berencana Nasional menjadi wadah pentingnya keluarga. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Akademi Bela Negara Nasdem. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan obor restorasi dari Presiden Joko Widodo kepada mahasiswa Akademi Bela Negara. Sebelum memukul gong, Presiden menyampaikan harapannya agar inisiatif Partai Nasdem mendirikan Akademi Bela Negara diikuti semua pihak yang peduli pada kelangsungan hidup bangsa. Sebab Akademi Bela Negara mampu membentuk dan membangun karakter bangsa. Presiden Joko Widodo dalam pidato peresmian Akademi Nasdem di Jakarta Minggu juga berharap mahasiswa Akademi Bela Negara bersama seluruh masyarakat Indonesia menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebinekaan. Bangsa ini harus diisi kader bangsa berjiwa mulia, memiliki etos kerja dan disiplin nasional yang baik. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus diisi pemuda yang memiliki integritas, kejujuran, moralitas, nilai akal budi, dan kesopanan yang baik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, berpesan, peringatan Hari Keluarga Berencana Nasional ke-24 2017 ini jangan hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadikan Hari Keluarga Berencana Nasional sebagai wadah pentingnya kekeluarga bagi semua masyarakat Indonesia. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan Puan Maharani saat acara puncak Hari Keluarga Berencana Nasional ke-24 2017 di Provinsi Bandar Lampung Sabtu. Menteri Puan mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia. Menteri berharap sumber daya manusia tidak lagi berkompetisi di Indonesia, melainkan di dunia internasional.
Dan yang menjadi salah satu pilar dalam pembangunan sumber daya manusia itu adalah keluarga. Dimulai dari keluarga, dimulai dari bagaimana keluarga, ibu, bapak mendidik anak-anaknya. Bagaimana kemudian kesehatan lahir dan batin itu dimulai dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana kita menjaga keluarga itu untuk bisa tetap berpikir positif di lingkungannya, mempengaruhi lingkungannya, dan kemudian tentu saja bermanfaat bagi orang banyak.
Menteri Puan Maharani meyakini jika keluarga tangguh secara sosial, ekonomi, dan budaya, maka anak-anak bisa hidup mandiri, sejahtera, dan bahagia. Wakil Ketua Indonesia Security Insiden Internet Infrastruktur Salahuddin Manggalani menilai pemblokiran salah satu media sosial di Indonesia berakibat Indonesia kehilangan satu link dalam memberantas jaringan teroris. Meski demikian, Salahuddin mendorong pemerintah agar tetap solid dan menjadikan pemblokiran itu pilihan terakhir. Ia berharap penyelenggara media sosial dapat berperan aktif membantu pemerintah memerangi teroris. Ia meminta layanan-layanan media sosial yang operasi secara global dapat memasuki aturan negara bersangkutan dengan mengikuti undang-undang yang berlaku. Salahuddin juga meminta pemerintah menegakkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hal itu disampaikan Salahuddin Manggalani kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Sabtu.
Di Indonesia kita memiliki aturannya yang memang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas antara lain dengan cara melakukan penutupan akses atau pemblokiran ya. Ya, baik itu di Undang-Undang ITE maupun di turunannya peraturan menteri. Jadi sebenarnya mekanisme itu ada. Persoalannya adalah tinggal bagaimana layanan-layanan media sosial yang memang beroperasi secara global ya, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, itu dapat memasuki koridor aturan yang berlaku di Indonesia tersebut. Jadi persoalannya ada di situ.
Sebelumnya pemerintah telah memblokir situs Telegram. Pemerintah beralasan pemblokiran itu dilakukan karena layanan Telegram memuat konten terorisme, radikalisme, dan cara-cara perakitan bom, sehingga langkah itu perlu dilakukan untuk menjaga keamanan negara. Revolusi komunikasi di dunia saat ini tidak bisa dihindari, membuat semua generasi bisa berperan aktif dalam menggunakan media sosial. Namun persoalan terbesar saat ini adalah mudahnya informasi radikalisme, intoleransi, provokasi, dan propaganda ditemukan di saluran-saluran media sosial. Hal itu disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigadir Jenderal Polisi Hamidin kepada RRI di Jakarta Sabtu. Menurut Hamidin, peran aktif masyarakat terutama orang tua dalam mengontrol materi-materi terkait yang banyak beredar menjadi kunci pencegahan intoleransi dan radikalisme di tengah-tengah keluarganya.
Di 32 provinsi kita punya FKPT, kemudian FKPT itu itulah yang menggarap elemen-elemen itu. Dan kita juga mempunyai sarana komunikasi bagi masyarakat yang melalui pusat media damai. Itu yang senantiasa aktif kita lakukan saat ini. Dan yang ketiga, kita bekerja sama dengan Kominfo untuk memonitor, kemudian ada saatnya manakala ada katakanlah situs yang diunggah di sosial media kita anggap itu radikal, maka kita juga ada mekanisme untuk misalnya memblok situs tertentu yang kita anggap radikal. Itu yang kita lakukan.
Hamidin menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak bisa bekerja sendiri, karenanya Badan Nasional dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme bentukannya itu memiliki kerjasama dengan 32 kementerian dan lembaga. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memudahkan izin impor garam industri. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Jakarta Sabtu mengatakan, pihaknya sementara waktu tidak akan menerbitkan rekomendasi izin impor garam industri. Izin impor bisa langsung diproses para industrialis ke Kementerian Perdagangan. Adapun sebelumnya, izin impor garam industri hanya perlu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, seluruh impor garam melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kendati demikian, Menteri Susi mengatakan, kebijakan tersebut hanya untuk sementara waktu, karena impor garam industri mesti tetap dikontrol agar tidak berdampak ke pasar dan membuat petambak garam nasional merugi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman ingin meningkatkan produktivitas kopi domestik menjadi 1 ton per hektar, sehingga memposisikan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar dunia setelah Brasil dan Vietnam. Peluang industri kopi di Indonesia sangat bagus dengan semakin dikenalnya kopi Indonesia di Eropa dan Amerika, terutama kopi khusus yang menjadi tren dunia saat ini. Hal itu disampaikan Menteri Amran Sulaiman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Sabtu. Ia mengatakan, saat ini Indonesia mempunyai kebun kopi 1,2 juta hektar dan memiliki spesialis kopi seperti kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Lampung, kopi Bajawa, dan lain-lainnya. Ia menambahkan, sudah ada 14 jenis kopi Indonesia yang mendapat sertifikat Geographic Indication sehingga memiliki keunikan dan berdaya saing di internasional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian memberi peringatan tegas kepada warga negara asing agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pasar narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba. Ia mengakui, Indonesia kerap disusupi jaringan narkoba internasional karena banyak peminat dan harga jualnya tinggi. Tito Karnavian di Jakarta Pusat Minggu mengatakan, ia memerintahkan jajaran di bawahnya untuk mengawasi ketat warga negara asing agar tidak ada narkoba yang masuk. Jika terdeteksi membawa narkoba, maka segera diselesaikan melalui prosedur hukum yang sesuai. Tito Karnavian menyebutkan, banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya peredaran narkoba di Indonesia. Penyebabnya antara lain karena adanya penawaran dan permintaan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Bentara Budaya Bali, BBB, Lembaga Kebudayaan Nirlaba Kompas Gramedia di Ketewel, Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia di Indonesia dan Konsulat Jenderal Australia di Denpasar menggelar workshop dan kolaborasi street art. Penata acara Juwita K. Lasut di Denpasar Kamis lalu mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan seniman Indigenous Aborigin terkemuka, Jandamara Gat. Juwita menjelaskan dalam kegiatan yang terbuka untuk publik umum tersebut, Jandamara Kat akan berkolaborasi dengan seniman street art Bali yang tergabung dalam komunitas Jamur. Pada workshop dan kolaborasi tersebut, Jandamara Kat dan komunitas Jamur akan membagi pengalaman perihal estetik dan stilistik ragam street art masing-masing. Mereka juga mengeksplorasi lebih dalam mengenai ikonik-ikonik yang berangkat dari ragam visual atau wujud rupa hewan-hewan tertentu yang bersifat simbolis dan mistis. Kegiatan tersebut menandai sebuah perayaan sejarah, budaya, dan prestasi warga Aboriginal dan Torres Strait Islander, serta bulan keberagaman dari kampanye gaya hidup Kedutaan Besar Australia yang menyoroti keberagaman budaya Australia. Dalam banyak lukisannya, Jandamara Kat mengekspresikan batin manusia yang menambahkan kedamaian, cerminan pengharapan kaum tertindas atau minoritas. Meski demikian, karya-karyanya penuh dengan warna-warni yang memikat, menuturkan nilai-nilai universal yang mempertaruhkan manusia lintas bangsa. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Kepolisian Resort Kota Bogor menyediakan aneka jajanan gratis untuk warga pada puncak peringatan ulang tahun ke-71 Polri di Makodim 0606 Jalan Sudirman Senin lalu. Warga bisa menikmati makanan yang disediakan oleh 20 pedagang kaki lima yang antara lain menyajikan ketoprak, bakso, bubur ayam, dan siomay. Wakil Perwira Upacara HUT ke-71 Polri di Polresta Bogor Kota, Kompol Nono Darsono mengatakan, para pedagang menyuguhkan 200 porsi hidangan gratis bagi warga dan para tamu yang menghadiri atau menyaksikan upacara HUT ke-71 Polri tingkat Polresta Bogor Kota. Puncak peringatan HUT ke-71 Polri tingkat Kota Bogor juga dimeriahkan dengan berbagai atraksi, termasuk di antaranya penampilan polisi cilik, atraksi Mucang Jajaka, Moge Polresta, Bogor Kota, dan atraksi defile yang melibatkan 1.300 personil gabungan dari jajaran Polri, TNI, DLLAJ, Brimob, dan Ormas di Jalan Sudirman. Kabar terakhir datang dari Surabaya, Jawa Timur. Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia IPI, Jawa Timur membentuk pesantren digital sebagai bagian dari upaya memerangi radikalisme yang mulai tumbuh subur di media sosial atau internet. Ketua IPI, Jaini Ahmad di Sela Pleno IPI Jatim di Surabaya hari Minggu lalu mengatakan, peran pesantren digital ini nantinya adalah pendidikan dan pelatihan terhadap semua santri di seluruh pesantren, terutama yang berada di bawah naungan IPI. Menurut dia, dengan langkah ini maka para santri bisa mengerti bagaimana membuat laman, sekaligus dasar meneguhkan kualitas pesantren serta pemanfaatan kualitas teknologi bagi santri. Tidak itu saja, melalui pesantren digital ujarnya, kebencian dan radikalisme yang marak tersebar melalui internet dapat diminimalisasi. IPI menargetkan pesantren-pesantren sudah mendapat pelajaran informatika, sehingga disarankan menggandeng ahli teknologi dari beberapa kampus guna mewujudkan program ini. Sementara itu, hingga saat ini IPI telah memiliki laman yang berisi tentang pelajaran Islam dan beberapa kajian dipelajari di pesantren yang telah bersifat digitalisasi. Pelajaran itu antara lain Kitab Kuning, Kitab Iyah Ulumuddin, Akidah, dan lainnya, sehingga santri tinggal mengunduhnya. Nah, saudara pendengar, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kamawali dengan peristiwa 16 Juli 1945, percobaan nuklir pertama dilaksanakan dekat Alamoto Gordo, New Mexico, Amerika Serikat. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Proyek Manhattan adalah proyek riset dan pengembangan pada Perang Dunia II untuk mengembangkan senjata nuklir pertama. Peledakan itu dilakukan di Alamo Gordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. Berat bom tersebut 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium dan sama modelnya dengan yang kelak dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom tersebut ditempatkan di menara baja berkepentingan 20 meter dan daya ledaknya setara dengan 19 kilonot TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan lebar 330 meter. Awan jamur membesar setinggi 16.000 meter dan gelombang kejutnya dapat dirasakan 160 km jauhnya. Kawasan ini masih mengandung unsur radioaktif. Beralih ke peristiwa 16 Juli 1969, peluncuran misi Apollo 11. Apollo 11 adalah sebuah misi luar angkasa berawak pertama yang berhasil membawa manusia ke bulan dan kembali dengan selamat. Apollo 11 merupakan salah satu dari proyek NASA. Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 menggunakan roket Saturn V dan tiba di bulan pada 20 Juli pada tahun yang sama. Pada saat mendarat di bulan, pesawat luar angkasa ini diawaki oleh Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins. Apollo 11 mewujudkan ambisi Presiden Amerika Serikat saat itu John F. Kennedy, yaitu menerbangkan manusia ke bulan dan mengembalikannya ke bumi dengan selamat. Kita akhiri dengan 16 Juli 1979, Saddam Hussein menjadi Presiden Irak. Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikrit adalah Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Kekuasaannya berakhir setelah Irak diserang oleh suatu pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003. Sebagai anggota utama Partai Ba'ath Irak yang menganjurkan panarabisme sekuler, modernisasi ekonomi, dan sosialis Arab, Saddam memainkan peranan penting dalam kudeta 1968 yang membuat partainya lama berkuasa di negara itu. Sebagai presiden, Saddam menciptakan pemerintahan yang otoriter dan mempertahankan kekuasaannya melalui perang Irak-Iran dan perang Teluk. Sementara ia dianggap sebagai pahlawan yang populer di antara banyak bangsa Arab karena berani menentang Israel dan Amerika Serikat. Sebagai orang di dunia internasional tetap memandang Saddam dengan perasaan curiga, khususnya setelah perang Teluk 1991. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice Shop Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Sorotan Minggu Ini, yang hari ini mengambil judul Tingkatkan Hubungan Umat dan Pemerintah. Saudara, Presiden Joko Widodo berharap keberadaan Majelis Zikir Hubul Waton bisa meningkatkan hubungan antara umat dan pemerintah. Hal itu dikatakan sang presiden dalam sambutannya pada pertemuan nasional Majelis Zikir Hubul Waton di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 13 Juli malam. Presiden meyakini kerjasama antara pemerintah dan umat tersebut mampu menunjang banyak aspek, termasuk dalam ekonomi keumatan. Program ini segera diimplementasikan guna mendorong perekonomian negara. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa Islam radikal bukanlah Islam yang ada di Indonesia. Sang Presiden juga mengatakan bangsa Indonesia saat ini menjadi panutan bangsa lain di dunia dalam keberhasilannya mengelola kemajemukan yang ada. Kebanggaan tersebut, menurut Presiden, merupakan hasil dari tuntunan yang diajarkan oleh para ulama dalam mengajarkan Islam yang memberi rahmat bagi dunia atau rahmatan lil alamin. Selain itu, menurutnya, para ulama juga telah berhasil mengajarkan kepada umat sehingga tuntunan tersebut berhasil diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa tuntunan para ulama juga telah berhasil mewujudkan Islam yang moderat dan santun, bukan Islam yang radikal. Karena menurut Presiden, Islam yang radikal bukanlah Islam yang ada di Indonesia.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan kita sampai sekarang ini, alhamdulillah, rukun, bersatu dalam keberagaman yang sangat betul-betul sangat beragam. Tuntunan untuk mewujudkan Islam yang wasatiyah, yang moderat, yang santun, bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal. Islam radikal bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia. Islam yang radikal bukan Islamnya bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak seluruh umat Islam untuk kembali pada semangat tolong-menolong dalam semua aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berkepribadian, adil, dan makmur. Sementara itu, saat membuka pertemuan nasional itu, Rais AAM, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Maruf Amin menjelaskan tentang tanggung jawab ulama. Dia berharap Majelis Zikir Hubul Waton bisa menjadi wadah berkumpulnya para ulama, pemerintah, dan umat. Tujuannya, agar mereka semua senantiasa berupaya dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, menurutnya, keutuhan bangsa Indonesia tersebut mulai terganggu dengan adanya kelompok-kelompok radikal yang ingin memisahkan diri dari kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya upaya dialog dan zikir untuk menjaga kesatuan bangsa.
Karena itu kita harus berusaha bagaimana menyatukan ini melalui peranata-peranata yang kita miliki, baik itu peranata kenegaraan, peranata kemasyarakatan, maupun peranata keagamaan. Majelis Zikir Hubbul Wathan ini kita ingin jadikan tempat kita melakukan upaya itu melalui dua hal. Yang pertama, melalui dialog-dialog kebangsaan, dan juga melalui upaya-upaya zikir, doa, dan istighatsah.
Majelis Zikir Hubbul Wathan menggelar acara pertemuan nasional Alim Ulama se-Indonesia dengan mengambil tema memperkokoh landasan keislaman nasionalisme Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 13 Juli dan Jumat 14 Juli. Sekitar 700 alim ulama dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam acara tersebut. Selain Presiden, turut hadir sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, Ketua Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo meresmikan Akademi Bela Negara Nasdem. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani berpesan, peringatan Hari Keluarga Berencana Nasional ke-24 2017 jangan hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadikan Hari Keluarga Berencana Nasional sebagai wadah pentingnya keluarga bagi semua masyarakat Indonesia. Wakil Ketua Indonesia Security Insiden Internet Infrastruktur, Solahuddin Manggalani menilai pemblokiran salah satu media sosial di Indonesia berakibat Indonesia kehilangan satu link dalam memberantas jaringan teroris. Revolusi komunikasi di dunia saat ini tidak bisa dihindari, membuat semua generasi bisa berperan aktif dalam menggunakan media sosial. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerbitkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memudahkan izin impor garam industri. Menteri Pertanian Amran Sulaiman ingin meningkatkan produktivitas kopi domestik menjadi 1 ton per hektar, sehingga memposisikan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian memberi peringatan tegas kepada warga negara asing agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pasar narkotika dan obat atau bahan berbahaya atau narkoba. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda berwisata ke Kalimantan Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia memang kaya akan pesona. Bukan hanya adat dan budaya, tetapi tempat wisata di Indonesia juga menambah kekayaan negara yang berada di garis khatulistiwa ini. Pulau Kalimantan, salah satu pulau yang dilintasi garis khatulistiwa ini, memiliki daya tarik yang luar biasa. Tempat yang cukup unik dan wajib Anda kunjungi di Kalimantan Timur ini adalah Danau Labuan Cermin. Saudara pendengar, Labuan Cermin adalah danau yang keindahannya dijamin membuat pengunjung berdecak kagum. Tempat wisata Danau Labuan Cermin ini terletak di Desa Labuan Kelambu di Kecamatan Piduk-Piduk, Kalimantan Timur. dari ibu kota Kabupaten Pirau, Tanjung Redep, Kalimantan Timur, untuk sampai ke Danau Labuan Cermin dengan jalan darat membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 jam. Walaupun perjalanan ke Danau Labuan Cermin cukup jauh, tetapi rasa lelah akan segera hilang begitu melihat keindahan alam di Danau Labuan Cermin. Saudara pendengar, untuk mencapai Danau Labuan Cermin, dari dermaga pengunjung harus menyewa kapal dengan harga sewa Rp200.000 untuk pulang pergi, akan terasa lebih murah bila pergi bersama rombongan. Begitu sampai di Danau Labuan Cermin, pengunjung pasti akan terpana dengan keindahan danau ini. Air danaunya yang jernih hingga dasar danau yang berupa pasir laut bisa terlihat dengan jelas. Mengapa dinamakan Labuan Cermin? Ini karena Labuan Cermin memiliki lapisan yang membuat cahaya matahari memantul. Danau Labuan Cermin juga mempunyai keistimewaan. Apabila Anda mengecap air danau dari permukaan danau, Anda akan merasakan asin, sementara air di dasar danau akan terasa tawar. Dua jenis air inilah yang membuat danau memiliki sebuah lapisan pemisah sehingga air dapat memantul. Saudara pendengar, karena Danau Labuan Cermin ini memiliki rasa asin dan tawar, maka disebutlah Danau Labuan Cermin ini dengan sebutan Danau Dua Rasa. Yang harus diperhatikan oleh pengunjung adalah harus tetap berhati-hati, karena walaupun terlihat dangkal, tetapi harus tetap waspada, karena kedalaman danau sebenarnya mencapai 4 hingga 5 meter. Di danau ini, Anda bisa melakukan aktivitas berenang, snorkeling, dan juga menyelam. Saat menyelam, sebaiknya menggunakan kacamata selam agar terlihat beberapa ikan yang berenang tidak jauh dari permukaan dan ada pula yang di dasarnya. Rasa asin yang berbeda menyebabkan ikan-ikan terpisah. Ini dapat memperudah perbedaan mana jenis ikan air tawar dan yang mana jenis ikan air laut. Saudara pendengar, bagi Anda yang masih ingin menikmati indahnya malam di Danau Labuan Cermin, Anda bisa menginap di sekitar danau dengan harga penginapan yang tentu beragam. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan keindahan Danau Labuan Cermin di Kalimantan Timur. Kita berjumpa lagi esok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa dengan Steve dalam acara Wanohani. Saudara, Indonesia memiliki banyak tempat makan dengan nama-nama yang unik, khususnya di daerah wisata. Penggunaan nama unik tentu bertujuan menarik minat pengunjung, baik warga setempat, wisatawan domestik, maupun wisatawan mancanegara. Namun, tidak semua tempat makan yang ada menyajikan menu hanya untuk makhluk hidup. Ada sebuah warung makan di Yogyakarta yang menyediakan menu khusus untuk makhluk halus. Namanya adalah Warung Makanan Roh Halus. Saudara, Wanawani edisi kali ini akan membahas tentang Warung Makanan Roh Halus. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, pada awal Juli 2017 ini, warga net Indonesia sempat dihebohkan dengan sebuah foto viral di sosial media yang menggambarkan sebuah warung makan dengan spanduk besar yang bertuliskan Warung Makanan Roh Halus. Namun, berbeda dari tempat makan lain yang menggunakan nama bombastis untuk menarik pengunjung seperti rawon setan maupun nasi gila, Warung Makanan Roh Halus ternyata tidak berusaha untuk mencari sensasi, melainkan memang menyajikan menu khusus untuk roh-roh halus. Sekilas, warung yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata 9 Yogyakarta itu nampak seperti warung makan tradisional pada umumnya. Namun, yang ditawarkan bukanlah ayam goreng, tahu, apalagi tempe, yang merupakan makanan tradisional warga setempat, melainkan berbagai bunga sesajen, dupa, dan segala macam minyak. Meski menu dan nama tempatnya ditujukan untuk roh halus, namun pengunjung warung makanan roh halus itu tetaplah manusia, bukan makhluk halus. Para pengunjung datang memadati tempat tersebut untuk membeli berbagai barang yang dijual di warung itu untuk berbagai keperluan, mulai dari ziarah, upacara pemakaman, maupun ritual pengusiran makhluk halus. Bahkan, warung makanan roh halus selalu dipenuhi oleh pengunjung setiap harinya dan hampir tidak pernah sepi pengunjung. Mengingat masyarakat Yogyakarta yang masih menjunjung tinggi adat Jawa dan akrab dengan berbagai ritual, tentunya ada beberapa kios sejenis yang menjajakan barang-barang serupa. Namun, Bambang Siswanto, sang pemilik warung makanan roh halus, menamai warungnya demikian sebagai pembeda saja. Bersama sang istri, Bambang Siswanto meneruskan usaha yang telah dibangun oleh almarhum ibunya sejak tahun 1982 silam. Menjalankan usaha yang berhubungan dengan alam gaib tentu menuntut Bambang untuk berhubungan dengan dunia tersebut. Alam gaib ternyata memang bukan hal yang asing lagi bagi Bambang. Bakat yang terkait dengan alam gaib telah diturunkan oleh kedua orang tuanya yang memang berprofesi sebagai guru spiritual. Karenanya, sejak kecil Bambang pun sudah sering melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Hingga dewasa pun, bakat Bambang terus berkembang. Karenanya, selain menjajakan keperluan siaran dan ritual, Bambang pun sering diminta untuk menyembuhkan orang yang terkena santet ataupun melawan roh-roh pengganggu. Meski warungnya selalu ramai dan bahkan telah menjadi viral, ternyata mendirikan warung yang berhubungan dengan makhluk gaib itu memiliki tantangan tersendiri. Kepercayaan dan cara membangun hubungan dengan makhluk gaib memang telah menjadi salah satu bagian dari budaya yang masih ada di Tanah Jawa. Namun, modernitas adalah pengaruh Islam yang terus menggerus jumlah penduduk yang mempercayai hal-hal tersebut. Apalagi saat Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk praktik-praktik klinik yang tentunya bertentangan dengan akidah Islam. Namun, Bambang pun tidak patah arang. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Bambang pun memilih untuk mempertahankan usaha turun-temurun itu. Karena menurut Bambang, walaupun modernitas dan agama berkembang dengan pesat di Indonesia, orang-orang Jawa tetap akan kembali kepada tradisi dan budaya mereka masing-masing. pendengar, demikianlah Warna-Warni edisi kali ini dengan topik warung makan roh halus. Kita jumpa lagi dalam Warna-Warni edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan grup musik Indonesia bernama Midnight Quickie yang mengusung genre EDM atau Electronic Dance Music. Dan sebagai pembukaan perjumpaan kita hari ini, berikut sebuah lagu oleh Midnight Quickie berjudul Derap Langkah. Selamat mendengarkan. Genre EDM yang diusung oleh grup musik Midnight Quickie sudah lazim terdengar di panggung musik Indonesia. Namun, bisa dibilang grup inilah yang menjadi pionir di tanah air. Midnight Quickie terdiri dari 3 anggota, yaitu 2 disc jockey atau DJ, bernama Irsen Ramadan dan Jaya Aydra, serta satu vokalis wanita bernama Carita Utami. Para anggota Midnight Quickie mengaku grup ini terbentuk tidak dari niat yang serius. Berawal dari teman seperkumpulan yang kerap menjalani keseruan bersama, dan akhirnya terbentuklah grup musik ini. Sedangkan ide dari nama Midnight Quickie tercetus karena semua anggota di grup musik ini mulai produktif di malam hari. Grup musik ini memiliki album studio yang dirilis pada tahun 2012 bertajuk Being Bad Feels Good. Lagu yang sebelumnya Anda dengarkan berjudul Derap Langkah juga terdapat dalam album Being Bad Feels Good dan merupakan single pertama yang mereka rilis. Pendengar, sebelum kembali mengubas lagu-lagu dari Midnight Quickie, mari kita nikmati sebuah lagu yang terdapat dalam album tersebut berjudul Bebas Lepas. Demikianlah lagu Bebas Lepas dari Midnight Quickie. Video klip lagu ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2013. Video klip ini disutradarai oleh Ardito Rifki, dibantu dengan Zulfi Krimalawi sebagai videographer. mengambil sebuah lokasi di Kemang, video klip ini dibuat dengan waktu yang cukup singkat, yaitu 6 jam, dengan konsep yang sederhana. Lagu ini bercerita tentang momen di mana seseorang bisa merasa bebas lepas seperti beban berat dalam dirinya hilang begitu saja. Dan pendengar, sejak awal kehadiran Midnight Quickie memang selalu mencuri perhatian penikmat musik EDM di Indonesia. Terlebih, walau sudah berusia 9 tahun berkarir, kepopuleran mereka hingga saat ini tetap eksis di industri musik tanah air. Dan pendengar, sebelum mengakhiri acara Pelangi Nada hari ini, mari kita dengarkan dua lagi lagu dari Midnight Quickie. Yang pertama berjudul Cerita Di Antara Kita, dan yang kedua adalah City Lights. Baiklah pendengar, saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan, dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Dancing down the streets, living on the level. about to let it go.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.